Paulus mundut ti doa. 2 Tesalonika pasal 3. Doakeun sim kuring pangnedakeun mugi-mugi sing bisa neruskeun nyebar pangandika Gusti sina tumuwuh sarta gancang ka ala kalawan hasil anu gumilang saperti di aranjeun. Pangnedakeun sim kuring rasul-rasul muga ucul tinu hasud lepas tinu niat jahat maklum teu kabeh jelema daraek percaya. Tapi pangeran mah satiatuhu dulur-dulur tangtu kumantena di paparinan kuat hate diraksa ti setan. Sim kuring menta demi Gusti muga sagala papatah pituduh sim kuring dilakonan. Ayeuna jeung saterusna ka Gusti sim kuring nunuhun mugia ati sanubari aranjeun di pingpin kana welas asihing pangeran tahan uji seperti Kristus. Jama teh wajib digawe. Kalayan panjenengan Gusti Yesus Kristus sim kuring sejam redih. Sangkan dulur-dulur ngajauhkeun maneh ti jalma kadul anu teu daek ngalampahkeun kana papatah rasul-rasul. Sim kuring geus mere conto salila di aranjeun. Tara teuing ngalulungkut nangkep tuur embung digawe. Sagala anu kadahar teu aya anu teu dibayar. Beunang dekal dekul barang gawe beurang peuting sangkan ulah matak ngaripuhkeun ka aranjeun. Lain kudu mesim kuring teu layak meunang sokongan tapi ku bawaning hayang mere conto. Turutaneun aranjeun. Basa keur di aranjeun teh sim kuring geus mere ieu pamadegan mun teu ngoprek moal nyapek. Sabab harita sim kuring ngadenge aya jelema-jelema anu taya gadang gawenangan ngareretok urusan batur. Kajalma-jalma nu kitu demi Gusti sim kuring ngawawadian kudu daek ngoprek, kudu daek susah payah sangkan anu didahar teh beunang ladang kesang serangan. Ari aranjeun dulur-dulur ulah kapok-kapok tatalang rejeng tetulung. Teu mustahil ieu pituah-pituah sim kuring teh aya anu embung ngadenge. Upama aya cirian ulah dirapetan. Sina eraeun sorangan. Tapi ulah ari di musuhan mah leuwih hade pepelingan sakumaha pantesna ka dulur. Panutup. Mugi-mugi pangeran anu jadi sumbering bagja maparin kenugrahana ka aranjeun dina sagala perkara. Mugi mantena kersa nang tayungan. Akhirna ayeuna sim kuring ieu motretkeun tulisan sorangan unina salam sono ti Paulus. Ieu teh cirina surat-surat sim kuring. Tah kitu rupana tulisan sim kuring teh. Mugia aya sih tiwelas Yesus Kristus ka aranjeun.